Offside. Pred poslopjem vlade se je sindikat upokojencev Slovenije zbral v mirnem shodu proti znižanju pokojnin, na katerem se je zbralo med 100 in 150 ljudi. Zakonom o uravnoteženju javnih financ tudi upokojenci niso bili izuzeti iz široke palete prebivalstva v Sloveniji, katerim zakon prinaša krivico. Oblast je ljudem oduzela že poglobljene pravice, tiste pravice, ki si jih je ljudstvo izborilo skozi večletno borbo. Ob ekonomski krizi so pravice iz meseca v mesec bolj in bolj omejene. Posledice varčevalnega zakona v Sloveniji se že izražajo v vsakdanjem življenju državljanov. Med drugim so zahtevali odpravo spornih določb varčevalnega zakona. Nasprotujejo tudi znižanju pokojnin določenim skupinam upravičencev kot omejevanju pravice do letnega dodatka upokojencem. Govorili smo z Milošem Mikoličem, sekretarjem sindikata upokojencev Slovenije. Na kratko nam je povedal o protestu in njihovih pogledih na problematiko o zakonu o uravnoteženju javnih financ.
Sindikat upokojencev Slovenije je vložil prejšnji teden v ustavno presojo ukrepe, ki so prizadeli upokojence. To je iz 143. člen zakona z UJF-a, kot da bi vanga. In ker smo nekako ocenili, da je poleg tega potrebno še nekoliko podkrepiti to zadevo in pozvati vlado pravzaprav, da naj stvari pospravi, da morda niti ne bi bilo potrebno kakšne ustavne presoje in da se to uredi tudi lahko drugače. In smo seveda sklicali en tak zbor naših članov pred vlado, kjer smo javno povedali to naše nasprotovanje, da je ta ZUJF bil sprejet, da nas je prizadel in da seveda mi želimo, da vlada te stvari nekako uredi, popravi. No in ne samo, kar se tiče znižanja pokojnin, tudi kar se tiče neizplačila letnega dodatka.
Torej, gre se za zakon o uravnoteženju javnih financ.
Tako je.
Na kakšen način ta zakon konkretno vpliva na življenje upokojencev
v Sloveniji? Ja, kar precej. Kar računajte na to, da je 26.000 pač upokojencev bilo zmanjšena pokojnina. Prihajajo pač do nas posamezni člani, ki pravijo, da so imeli do zdaj 800 evrov penzije, zdaj jih imajo pa sem še 650, da jim je bilo 150 evrov vzeto, da jim je to bistveno otežilo življenje in da seveda zdaj s toliko ne bodo zmogli. No, tudi 600 evrov vemo, da je že izpod meje revščine, ne? Po nekih pokazateljih. To je ena zadeva. Druga stvar seveda, da so se učitelj tudi prizadete, kot bi rekel, in užaljene, da se jim je to dogodilo. Pravi, se smo normalno delali in pač živeli res v skupni državi, ampak prispevki so bili plačani in da ne more reči, da to ni bilo in da je pač ob samosviti z ustrezno zakonodajo to Slovenija prevzela. Tako da mislim, da je to dvoje, to se pravi in materialno in moralno prizadelo, to se pravi čustveno prizadelo upokojence. No, potem je pa tu še 260 upokojencev, ki jim je bil odvzet letni dodatek, s tem, da je meja 620 evrov tista, ki je bila pač določena, kot tista meja, od katere ne bi več dobival tega letnega dodatka. To je pa seveda tudi tako, da večina upokojencev ima seveda pokojnine tam do mogoče 800, mogoče do 900, no, večina, ne. Nad 900 evrov je potem manjši del. In to se pravi, da je s tem so prizadeti vsi tisti, ki so na ta dodatek računali, da bodo lahko nekaj si s tem pomagali pri svojem proračunu domačem. Ne, toliko.
Pogovor nadaljujemo s sledečim vprašanjem.
Dobro, prispevki so bili plačeni, denarja pa ni. Že tako nizke penzije bodo še manjše. Na kak način se penzionisti ukvarjajo s problematiko pridobivanja denarja? Beremo tudi, da se prodajajo zdravila po ulicah določenim skupinam, marginalnim in tako naprej. Lahko kaj poveste o tem?
Moram reči, da tega primera pač ne poznam, ne. Je pa možno. Marsikdo se pač težko prebija skozi življenje in poskušajo tudi delati tudi na črno in tako naprej. Tudi mi smo že v prejšnje v tej ki je bila sprememba zakona o študentskem delu oziroma malem delu, ne. Predlagali, da se nekaj podobnega uvede tudi za upokojence, tisti, ki pač so pripravljeni in zmožni še kakšno stvar narediti, pa da si na ta način pomagajo. Ker večina, se pravim, tam je kar zelo velika večina upokojencev je izpod 620, to se pravi, da to najemnine pa vse postali računi so pa bistveno večji. Ne. Tako da tu je. No in tle seveda se pač upokojenci pač skušajo znarjeti, kakor je, ne, so pa seveda zmočno prizadeti in jezni in razbudeni. Jaz moram reči, da je to razbudenje že, preko zelo kritično. No.
Do včeraj je bilo na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naslovljeno 2500 ugovorov na izplačilo junijske pokojnine po novem varčevalnem zakonu. Mikolič poudarja, da je to šele začetek.
Še več jih bo, ne, zato, ker zdaj se javljajo, zdaj ti ugovori so, recimo, nekateri so tudi podkrepljeni in tisti z dokazi in te bodo tudi strokovno obravnavali. Seveda tisto, kjer je zgolj samo protest proti znižanju, pa brez nekih podatkov, vprašanje, kako bodo to obravnavali. Je pa seveda to lahko hitrsko bilo narejeno. Ne? In moram reči, da čeprav smo nekaj upozarjali, se tudi verjetno ne vlada ni zavedala, kaj bo s tem sprožila. Ne? Ker potem, ko so dobili obvestila, da se jim znižuje penzije, so pa ljudje ugotovili, a tudi jaz, se imam vse plačano. Ne? No in je potem seveda bil razburjen veliko. Ne?
Miloš Mikolič za konec poda svoje mnenje o stanju slovenske družbe.
Ja, zelo razslojena. Ne? To je in če dalje bolj breku užaljena. No, to ni več tiste pripadnosti, kakor bi moglo biti. No, in mi v sindikatu skušamo, smo tudi pozvali upokojence, da se včlanijo v to, da bomo skušali s svojim delom tudi vnaprej preko ekonomsko-socialnega sveta, preko socialnega sporazuma in podobno, vplivati in svojim predlogi pomagati pri reševanju situacije. Ne. Nam nobenemu ni v korist, da smo pač družba, ki se če dalje bolj razslojuje in razdvaja. To ni nobenemu korist in to je samo škoda.
Miloš Mikolič izpostavlja razslojenost v naši državi. Zdi se, da je temu res tako. Razslojenost se z varčevalnimi ukrepi neizbežno povečuje. V skladu s tem je Rdeči križ Slovenije in Caritas prejel prvo pomoč v obliki hrane strani Evropske unije Sloveniji. Slovenija bo tako skupaj prejela 288 ton mleka v prahu iz intervencijskih zalog Evropske unije ter še nekaj več kot 2 milijona evrov za nakupe proizvodov na trgu in povračilo stroškov transporta, administracije ter skladiščenja dobaviteljem in humanitarnim organizacijam. Offside sta pripravila Luka Počivavšek in Marko Kraševec.